Бәхет үшін ғана яшейбіз, бір жерде бәхетлі болып яшейік.